33. Кімматика. Вони змінювалися навіть тоді, коли ми вже билися з ними. Наче тіні, що здатні перетворюватися в ритмі танцю полум'я. Не слід недооцінювати їх, орієнтуючись на перше враження. Вважається, що це фрагмент висловлювання Талатіна, променистого з ордену стражів каменю. Його джерело – втілення за авторством Гувлоу. Зазвичай сприймається як надійне, хоча цей уривок запозичений із скопійованої частини поеми «Сьомого ранку», повний текст якої до нас не дійшов. Інколи, потрапляючи до власне Паланеуму, неозорого зібрання книг, рукописів і сувоїв, одразу за читальними залами завіси, Шалан бувала настільки приголомшена його масштабами і красою, що забувала про все інше. Паланеум мав форму оберненої піраміди, заглибленої в скелю. По периметру його облямовували підвісні переходи на кшталт балконів. Ледь нахилені вперед, вони звивалися вздовж усіх чотирьох стін, утворюючи величну квадратну спіраль – гігантські східці, що вказували в центр Рошару. А за потреби з системою ліфтів можна було спускатися швидше. Обіпершись на перила найвищого ярусу, Шалан могла розгледіти лише половину шляху донизу. Їй здавалося, ніби це місце завелике, занадто грандіозне, як для рукотворного. Бо як, наприклад, вдалося досягти просто ідеальної рівності терасованих ярусів? Чи не душезаклиначами створювався відкритий простір? І скільки ж самоцвітів мусило на це піти? Приміщення окутувало напівтемрява. Центрального освітлення не було. Лише невеликі смарагдові лампи цілеспрямовано розганяли морок над східцями галерей. Подвижники з конгрегації проникливості час від часу обходили яруси, замінюючи сфери. А це мали бути сотні й сотні смарагдів. Очевидно, вони складали королівську скарбницю Харбранта. Бо ж кращого місця, ніж абсолютно убезпечений Паланеум, для них годі було й шукати. А так, вони не тільки перебували під захистом, а й слугували для освітлення велетенської бібліотеки. Шалан продовжила свій шлях. Служник Першмен ніс сфероліхтар, оснащений трійцею сапфірових марок. Їхнє м'яке синє світло відбивалося від кам'яних стін, подекуди душезаклятих на кварц, суто заради оздоблення. Поручні були вирізблені з дерева, а тоді перетворені на мармур. Проводячи пальцями по одному з них, вона відчувала первинну волокнистість перил і водночас холодну гладкість каменю. Дивина, чи не навмисно розрахована на те, щоб обманути відчуття. Приставлений до неї першмен ніс невеличкий кошик книжок, щедро ілюстрований видатними натуралістами. Джасна почала дозволяти Шалан відводити трохи навчального часу на вивчення самостійно обраних тем. Лиш одна година на день, але якої ж невимовної цінності набула для неї ця година. Останніми днями вона як слід проробляла подорожі на захід – Міалмр. Світ – це чудесне місце. Їй кортіло дізнатися більше, побачити кожнісіньке створіння, що водилося в ньому, і наповнити свої книги їхніми замальовками. Упорядкувати Рошар, схопивши його суть в образах. Усі праці, які вона читала, хоча самі по собі дивовижі, залишали її невдоволеною. Кожна авторка була майстринею або слова, або малюнка. Проте рідко коли одного й іншого разом. А якщо котрійсь таке й вдавалося, її дослідження не дотягувало до високих стандартів науковості. Їхні знання рясніли стількома прогалинами. Прогалинами, які могла би заповнити Шалан. «Ні», – твердо сказала вона собі по ходу, – «я не для цього тут». Їй було все складніше і складніше зосереджуватись на крадіжці, хоча Джасна, як і сподівалася Шалан, почала звертатися до її послуг, приймаючи ванну. Незабаром могла з'явитися хороша можливість. Однак, що довше вона навчалася, то палкіше прагнула до знань. Першмен пройшов за нею до одного з ліфтів, і двійко його однокровців узялися їх опускати. Шалан розглядала кошик із книжками. Вона могла би використати цей час для читання. Можливо, закінчити той розділ із подорожей на захід. Дівчина відвернулася від корзини. Не відволікайся. Спустившись на 5 ярусів, Шалан вийшла й опинилася в коротшому проході, який з'єднував ліфт із похилими галереями, вбудованими в стіни. Досягши одного із сходових маршів, вона звернула направо, ще трішки прийшлася. Стіна була помережена входами, і відшукавши потрібні двері, дівчина потрапила в простору кам'яну кімнату, заставлену високими книжковими стелажами. «Чекай тут», – звеліла вона Першмену, витягаючи з кошика свою папку для малювання. Затиснувши її під пахвою, Шалан узяла ліхтар і поспішила в книгосховище. У Поланеумі можна залишатися годинами, не зустрівши жодної душі. Принцеса-напідопічна рідко помічала кого-небудь, вишукуючи для наставниці певний маловідомий текст. Звісно ж, по книги можна було послати спеціальних служників чи подвижників, але Джасна вважала за доцільне, щоби Шалан вчилася цьому сама. Очевидно, харбранська система каталогізації правила за взірець багатьом бібліотекам та архівам Рошару. У задній частині приміщення вона потрапила на невеличкий столик із древокачанника. Поставивши ліхтар на край стільниці, дівчина опустилася на ослінчик і дістала з-під пахви папку з малюнками. У кімнаті панували тиша й темрява, з якої світло ліхтаря вихоплювало лише торці стелажів справа та гладку кам'яну стіну зліва. Повітря пропахло старим папером й пилом, але не сирістю. У Поланеумі ніколи не бувало вогко. Можливо, ця повсякчасна сухість була якось пов'язана з довгастими лотками з білим порошком у дальньому кінці кожної кімнати. Шалан розстібнула шкіряні рамінці папки. Усередині лежали аркуші. Поверху чисті, а під ними кілька портретів людей, побачених нею в Поланеумі. Свіжі екземпляри її колекції облич. У глибині ж стосу ховався значно важливіший цикл замальовок – зображення Джасни в процесі душезаклинання. Принцеса рідко використовувала фабріал. Можливо, не хотіла робити це в присутності Шалан. Але підопічна скористалася кількома нечисленними можливостями, які випадали здебільшого тоді, коли Джасна відволікалася, очевидно забуваючи, що вона не сама. Дівчина піднесла до обличчя один із малюнків. Джасна сидить у ніші. Її опущена рука торкається зі жмаканого клаптя паперу. Самоцвіт душезаклинача сяє. Шалан узяла інший малюнок. Він зображав цю ж сцену, всього за кілька секунд потому. Папірець став клубком полум'я. Не згорів, а перетворився на вогонь. На звивисті язики та відблиск жару в повітрі. Що ж було на ньому такого, щоби наставниця хотіла це приховати? Ще один портрет зафіксував Джасну в процесі перетворення вина в її кубкові на грудку кришталю, щоб скористатися нею як прес-пап'є. Причому сама посудина теж притискала до стола стос паперів. Це сталося в один із тих нечастих випадків, коли вони обідали та працювали у внутрішньому дворику конклаву. Був іще один малюнок, на якому Джасна випалювала на папері слова, коли в неї закінчилося чорнило. Забачивши, як аркуш укривають опіки від письмен, Шалан подивувалася точності фабріала. Схоже, конкретно цей душезаклинач був спеціально налаштований на три сутності – пару, іскру та світність. Але, напевно, з його допомогою можна було створити будь-яку з 10 сутностей – від зефіру до делювію. Останній був найважливіший для дівчини, оскільки туди входили камінь і земля. Вона могла створити нові поклади мінералів, які родина в подальшому розроблятиме. Це спрацює. Фабріали були величезною рідкістю в Джакеведі. Тож за мармур, жадеїд та опал її сім'я отримає гарні гроші. Подейкували, що створювати в такий спосіб справжні самоцвіти нібито неможливо. Однак ніщо не заважало їм створити родовища інших каменів співмірної вартості. Щойно ці нові поклади вичерпаються, їм доведеться перейти на менш прибуткові заняття. Але це нічого. До того часу вони виплатять свої борги та компенсують ряду кредиторів упущену вигоду. Дім Давар утратить свій вплив. Зате встоїть. Шалан знову задивилася на малюнки. Скидалося на те, що алатійська принцеса сприймала душезаклинання на диво спокійно. Вона володіла одним із найпотужніших артефактів у всьому Рошарі і створювала ним прес-пап'є. Для чого ще використовувала наставниця свій фабріал, коли підопічна не бачила? Здавалось, останнім часом та стала рідше задіювати його при помічниці, ніж попервах. Шалан порилася в захищеному капшуку під манжетою та видобула батьків несправний душезаклинач. До ремонту той був попсований у двох місцях. Не витримав один із ланцюжків і постраждала оправа деякого самоцвітів. Вона піднесла його до світла, уже не вперше шукаючи сліди тих пошкоджень. Ланку, що луснула, замінили на точно таку ж, а оправу майстерно перекували. Навіть точно знаючи, де був розсічений фабріал, вона не могла розгледіти жодного ганджу. На жаль, усунення суто зовнішніх дефектів не зробило його придатним для використання. Вона зважила на долоні масивний металевий пристрій, оснащений ланцюжками. Тоді надягла його, пропустивши крізь утворювані ним петлі великі і середні пальці та мізинець. Самоцвітів у корпусі наразі не було. Потім, оглядаючи з усіх боків, порівняла поламаний душезаклинач із тим, що на малюнках. Так, на вигляд ідентичний. Бо це непокоїло її. Шалан відчула, як затріпотіло її серце, коли вона роздивлялася несправний фабріал. Обікрасти Джасну видавалося за можливе, коли принцеса була для неї далекою, незнайомою людиною. Якоюсь там єретичкою, здогадно сварливою та вимогливою. Але як щодо справжньої Джасни? Вдумливої вченої, суворої, але справедливої, наділеної дивовижною мудрістю та проникливістю. Чи зможе її підопічна і справді вкрасти в наставниці? Дівчина намагалася вгамувати серцебиття. Вона була така з раннього дитинства. І досі пам'ятала, як гірко плакала через сварки батьків. Конфлікти не були її стихією. Але вона це зробить. Заради Нана Балата, тета Вікіма і Аші Джушу. Її брати залежали від неї. Глибоко вдихаючи і видихаючи, вона притисла руки до стегон, щоб угамувати дрож. А за кілька хвилин, опанувавши себе, взяла несправний фабріал і повернула до захищеного капшука. Тоді зібрала свої малюнки. Вони можуть знадобитися, коли надійде час з'ясовувати, як же працює душезаклинач. Як їй із цим бути? Чи можна було якось розпитати Джасно про роботу фабріала, не викликавши підозри? Забачивши вогник, що мерехтів між ближніми стелажами, вона злякалася і сховала папку. Проте це виявилася всього лише стара, закута в мантію жінка-подвижниця, з лампою в руках, котра човгала в супроводі служника Паршмена. Звернувши в прохід між двома рядами шаф, та навіть не глянула в бік Шалан. Світло її ліхтаря прозирало крізь прогалини на полицях. У такому ракурсі, залишаючись невидимою, але променіючи світлом за книжкових рядів, вона видавалася кимось із самих вісників, який походжав книгосховищем. Її серце знову закалатало, і Шалан піднесла захищену руку до грудей. «З мене ще та злодійка», – подумала вона, скривившись. Дівчина зібрала свої речі і попрямувала проходом між шафами, здійнявши поперед себе ліхтар. З торця кожного ряду стелажів були вирізблені символи, що позначали дату надходження книжок до Паланеуму. Такою була тутешня система. На верхньому ярусі стояли гігантські каталогові шафи з шухлядками, заповненими картками. Джасна послала Шалан розшукати, а потім й опрацювати примірник діалогів, класичного дослідження з політичної філософії. Однак у цій же кімнаті зберігалися й пригадані тіні. Книга, яку читала принцеса, коли до них завітав король. Дівчина пізніше справлялася в каталозі. До цієї пори її мали повернути на місце. Охоплена раптовою цікавістю, Шалан відрахувала ряди. Тоді звернула до потрібного стелажа і узялася рахувати полиці. На найнижчій з них, приблизно посередині, вона знайшла тоненький червоний томик, переплетений у вепрмантин. Пригадані тіні. Шалан поставила ліхтар на підлогу, ухопила з полиці книгу та, почуваючись ловмисницею, взялася гортати сторінки. Побачене її спантеличило. Вона й гадки не мала, що це книжка оповідань для дітей. Жодних тобі коментарів у примітках. Просто збірник казок. Дівчина опустилася на підлогу і заходилася читати першу з них. У ній йшлося про хлопчика, котрий якось уночі опинився далеко від дому. За ним ганялися спустошувачі, доки він не сховався від них у печері біля озера. Тоді вистругав із уламка деревини якусь подобу людського тіла і пустив її плавати по воді, обдуривши чудовиськ. Ті прийняли її за дитину, накинулися і зжерли. У Шалан було мало часу. Якщо та занадто баритиметься, Джасна щось запідозрить. Але вона таки пробігла очима решту оповідань. Усі були написані в одному стилі – історії про привидів, духів та спустошувачів. А куций коментар, який знайшла наприкінці, пояснював, що авторку дуже цікавив фольклор темноокого простолюду. Вона руками збирала і записувала подібні перекази. Про такі пригадані тіні, подумала Шалан, і з тим же успіхом можна й забути. То ось що читала Джасна. А її підопічна гадала, що це виявляться якісь глибокодумні філософські дискусії про ще одне загадкове вбивство давноминулих часів. Адже наставниця була вереститалійкою, тобто встановлювала істину, аналізуючи події минулого. А яку таку істину можна знайти в казочках, покликаних лякати малолітніх темнооких неслухів? Шалан поставила том на місце і поспішила виконувати доручення. Минуло зовсім мало часу, тож повернувшись до ніші, дівчина з'ясувала, що квапилася даремно. Джасни там не було, а от Капсал був. Молодий подвижник сидів за довгим столом, гортаючи одну з книг Шалан про мистецтво. Вона помітила його раніше, ніж він її, і попри всі тривоги мимохідь усміхнулася. Склавши руки на грудях, дівчина прибрала підозріливого вигляду. «Знову?» – спитала вона. Капсал підскочив, гучно згорнувши книгу. «Шалан!» – обізвався він, поки його голомоза голова відбивала синє світло ліхтаря її паршмена. «Я прийшов у пошуках!» «Джасне!» – докінчила та замість нього. «Як і завжди. От тільки її ніколи не буває на місці, коли ви приходите». «Нещасливий збіг обставин», – сказав він, потираючи лоба. «Я зовсім не вмію підбирати час. Еж? А що це біля ваших ніг? Чи не кошик хліба?» «Дарунок її світлості Джасні», – пояснив той, – «від конгрегації проникливості». «Навряд чи козубець хлібобулочних виробів спонукає її зректися своєї єресі», – зауважила Шалан. «От якби ви додали варення?» – подвижник усміхнувся, підняв корзинку і видобув звідти невеличку баночку червоного симничного джему. «Я, звісно ж, пояснювала вам, що принцеса не любить варення», – сказала її підопічна. «Та ви все одно приносите його, знаючи, що це я до нього ласа». «І ви це зробили так уже, стривайте-но, дюжину разів за останні кілька місяців». «Я стаю дещо прогнозований, чи не так?» «Зовсім трішки», – підказала та, усміхаючись. «Уся річ у моїй душі. Я вгадала? Ви хвилюєтеся за мене, бо моя наставниця – єретичка». «Ну, боюся, що так». «Я попрасилася», – промовила Шалан. «Але ж ви принесли варення». Вона знову усміхнулася, махаючи паршмену, щоби той залишив книги, а сам почекав біля дверей. От цікаво, чи справді на розколотих рівнинах живуть войовничі паршмени? У таке важко повірити. Шалан ніколи не стикалася з паршменом, який хоча б голос підвищив. Здавалось, вони недостатньо розумні для непослуху. Звичайно, висновуючи з деяких свідчень, що дійшли до неї, зокрема й тих, з якими воліла ознайомитися Джасна під час дослідження вбивства короля Гавілара, паршенді не схожі на інших паршменів. Вони кремезніші, мають дивні обладунки, що ростуть прямо зі шкіри, а також значно балакучіші. Можливо, це якась зовсім інша раса, котру взагалі неправильно називати паршменами. Ті їм не більше, ніж сьома вода на киселі. Вона сіла за стіл. Капсал дістав випічку, а служник і далі чекав біля дверей. Із паршмена небозна яка дуеня, але ж її гість був подвижником, тож із формальної точки зору вона їй ні до чого. Хліб купили в тайленській пекарні, а це означало, що він був чорний і пухкий. А оскільки капсал належав до подвижників, вони могли поласувати разом. Не страшно, що варення вважалося жіночою їжею. Шалон спостерігала, як той різав хліб. Подвижники на службі її батька були літніми чоловіками чи жінками, суворими, дратівливими і нетерплячими з дітьми. Вона ніколи й не думала, що конгрегації можуть здаватися привабливими для молодих людей на кшталт Капсела. Упродовж кількох останніх тижнів дівчина не раз ловила себе на тому, що думає про нього з таких точок зору, яких краще було б уникати. «Чи замислювалися ви над тим, – зауважив подвижник, – за яку людину мають вас ті, хто знає про вашу любов до семничного варення? Я й гадки не мала, що мій вибір солодощів може набути такої ваги. Трапляються фахівці із такого питання», – відказав Капсал, густо намазуючи на скипку червоне варення та вручаючи її Шалан. «Працюючи по Ланеумі, натрапляєш і на дуже дивні книжки. Неважко виснувати, що ким-небудь і коли-небудь вивчалося ледь не все». «Хм», – хмикнула Шалан, – «а семничне варення?» «Якщо вірити смакам, як дзеркало особистості, не кваптеся заперечувати, я серйозно. Книга з такою назвою справді існує. Любов до семничного варення вказує на поривчасту імпульсивну особистість. А також схильно до…» Подвижник змовк і закліпав очима, коли від його лоба відскочив жмуток зі жмаканого паперу. «Вибачте», – сказала Шалан, – «це сталося якось саме собою. Напевне, вся річ у моїй імпульсивності та поривчастості». Той усміхнувся. «Ви не згодні з тими висновками?» «Не знаю», – мовила дівчина, стенувши плечима. «Мені зустрічалися ті, хто стверджував, що може описати мою особистість, висновуючи з часу мого народження, чи розташування шраму Тална в день мого семиріччя, чи нумерологічних екстраполяцій з 10-ї гліфічної парадигми. Проте я гадаю, що ми складніші істоти». «Люди складніші, ніж нумерологічні екстраполяції з 10-ї гліфічної парадигми?» – перепитав Капсал, намазуючи варенням ще одну скипку. «Для себе. Не дивно, що мені так важко зрозуміти жінок». «Ой, як смішно. Я дійсно вважаю, що нас не можна звести до простого переліку особистісних рис. Чи властива мені поривчастість? Інколи. Так, нею можна пояснити мою гонитву за Джасною аж сюди, в пошуках її опіки. Але ж 17 років до того я була абсолютно не схильна до імпульсивності. Якщо мене заохочують, мій язик нерідко буває поривчастим. А от про дії такого не скажеш. Усі ми інколи піддаємося поривам, і всі подекуди – сама консервативність». «Тож виходить, що ви згодні з книгою. Там сказано, що ви імпульсивна, а ви інколи саме така. Висновок – усе правильно». «Якщо так міркувати, це підтверджується з кожним. На всі 100%. «Ні, не на 100%, зауважила Шалан, ковтнувши ще один шматочок солодкого пухкого хліба. «Бо, як уже зазначалося, Джасна ненавидить будь-яке варення». «А, так», – погодився Капсал. «На дотачу до всього, вона ще й джемретичка. Її душа у більшій небезпеці, ніж я був гадав». Він усміхнувся і відкусив шматок своєї скипки. «Це точно», – відказала дівчина. «А що ще стверджується у вашій книжці про мене? А заразом і про половину людства, через нашу любов до їжі за високим вмістом цукру». «Ну, теоретично, небайдужість до семниць також вказує на те, що ви любите перебувати на свіжому повітрі». «Ах, свіже повітря», – проказала Шалан. «Бувала я колись всі міфічні субстанції, але це було так давно, що я вже майже забула. Скажіть, а сонце все ще світить? Чи це лише мій примарний спогад?» «Ніколи не повірю, що вам не подобається навчання». «Джасна просто закохана в пил», – пробурчала дівчина. «Здається, вона аж буяє в ньому. Ласує полинками, немов чал з келебруньками». «А ви, Шалан, серед чого буяєте ви?» «Серед деревного вугілля». Капсал спочатку виглядав спантеличеним, а тоді глянув на її папку. «А, зрозуміло, я був вражений тією швидкістю, з якою слава про вас і ваші малюнки розлетілась по конклаву». Шалан доїла свою скипку і витерла руки вологою серветкою, яку прихопив подвижник. «Послухати вас, то я, наче якась хвороба», – вона провела пальцем по своєму рудому волоссі, кривлячись. «За кольором начебто схоже на висип, правда? Дурниці». Суворо промовив той. «Ви не повинні так говорити, ваша світлосте. Це вияв неповаги. До себе? Ні, до Всемогутнього, який вас створив. Але ж він створив і крем'ячки. Не кажучи вже про висипи і хвороби, тож таке порівняння насправді є почесним». «Не бачу в цьому жодної логіки, ваша світлосте, оскільки він створив усе суще, порівняння безглузді». «Як от претензії цих ваших смаків, еж? Очко на вашу користь». «Можна бути й дечим гіршим за хворобу. мовила вона у безпричинній задумі. «Щойно підхопиш її, як згадуєш, що живий. Мусиш боротися за те, що маєш. А коли вона минає, життя при доброму здоров'ї за контрастом здається чудовим. А чому б вам краще не бути ейфорією? Дарувати приємні відчуття та радість тим, кому випадає її пережити. Ейфорія скороминуча, вона здебільшого триває недовго, і ми проводимо значно більше часу прагнучи її, ніж насолоджуючись результатом». Шалан зітхнула. «Дивіться, що ми накоїли. Тепер я пригнічена. Але принаймні на цьому тлі повернення до занять видаватиметься чимось захопливим». Капсал насупився, дивлячись на книги. «Я було гадав, що вам подобається навчання». «Я й сама так думала. А тоді по моєму життю потопталася Джасна Холін і довела, що навіть приємні речі можуть стати занудними». «Ясно. То вона сувора наставниця?» «Не надто», – відказала Шалан. «Мені просто імпонує гіперболізація». «А мені нітрохи. Імпонує гіперболізація звучить, наче якась чоловіча хвороба». «Капсале!» «Вибачте», – сказав він. Тоді звів очі вгору. «Вибач». «Не сумніваюся, що стеля вибачає тобі. Але щоб привернути увагу всемогутнього, годилося б натомість палко помолитися». «Я й так завинив йому кілька», – перервав подвижник. «То ви говорили, що її світлість Джасно не назвеш суворою наставницею. Насправді її можна назвати хіба що так, як називають усі інші – розумницею, красунею, жінкою-загадкою». Капсал кивнув. «Про неї кажуть, що вона чисте золото в усьому, крім одного». «Це ви про єресь?» Той ствердно кивнув головою. «Мені доводиться не так туго, як ви гадаєте», – заспокоїла його Шалан. «Принцеса рідко говорить про свої переконання, якщо її не провокувати». «То виходить, вона присоромлена?» «Сумніваюся, просто тактовна». Капсал уважно подивився на дівчину. «Вам немає чого хвилюватися за мене», – повторила та. «Джасна не робить спроб переконати мене зректися конгрегації». Подвижник нахилився вперед, і вираз його обличчя спохмурнів. Він був старший за неї. Молодий чоловік років 25, переконаний у своїй правоті, самовпевнений і серйозний. Капсал був чи не єдиним більш-менш ровесником чоловічої статі, що з ним вона коли-небудь розмовляла. Бо до того під пильним наглядом батька їй вести такі розмови не доводилось. Капсал був ще й подвижником, тож, звісна річ, із цього нічогісінько не вийде. Адже так? Шалон. М'яко промовив той. «Хіба ви не розумієте, що в нас, у мене, є підстави для занепокоєння? Її світлість Джасна – надзвичайно впливова й імпозантна жінка. Тож нам варто чекати, що зараза її ідей… Зараза? А я гадала, що ви назвали так мене». «Я такого не казав». «Ні, не казали. Проте я вдавала, ніби казали. Це практично одне і те ж». Капсал насупився. «Ваша світлосте Шалан, подвижники справді непокоїться за вас. Ми відповідальні за душі дітей всемогутнього. А Джасна зажила слави розбещувачки тих, із ким спілкується». «Он як?» – запитала дівчина, щиро зацікавившись. «Інших підопічних?» «Не мені про це судити». «А ви розкажіть і залиште судити мені». «Ні, я тут непохитний, ваша світлосте. На цю тему не говоритиму». «То напишіть». «Ваша світлосте», – почав той страдницьким тоном. «Ну і нехай», – сказала дівчина, зітхаючи. «Що ж, можу запевнити вас, що моя душа почувається добре, і знезаражувати її передчасно». Він відкинувся на спинку стільця. Тоді відрізав ще скипку хліба. Шалан упіймала себе на тому, що знову роздивляється його. Відтак розсердилася, почуваючись дурним дівчиськом. Вона зовсім скоро повернеться до своєї родини, а ці капсалові візити продиктовані лише його покликанням. Але їй справді подобалося його товариство. Тут, у Харбранті, він був єдиною людиною, спілкування з якою приносило втіху. А крім того, він був ще й красенем, чий простий одяг і поголена голова тільки підкреслювали вольові риси обличчя. Як і в багатьох молодих подвижників, його борода була коротко й акуратно підстрижена. Він вишукано розмовляв і був дуже начитаний. «Ну, якщо ви спокійні за свою душу», – сказав він, знову звертаючись до неї. «Тоді я міг би зацікавити вас членством у нашій конгрегації». «Я вже належу до іншої конгрегації, до конгрегації непорочності». «Але ж конгрегація непорочності – не підхоже місце для вченої. Пропагована нею слава не має нічого спільного з дослідженнями чи мистецтвом». «Але ж обрана людиною конгрегація не обов'язково має відповідати її покликанню». «Та все ж добре, коли вони співпадають». Шалан притлумала гримасу. Як підказувала логіка, конгрегація непорочності зосереджувала свої зусилля на проповіді чесності і чистоти Всемогутнього, як зразків для наслідування. Її подвижники й гадки не мали, як бути з її захопленням мистецтвом. Вони постійно вимагали від неї переносити на папір лише те, що вважали непорочним. Змальовувати статуї вісників, копіювати зображення подвійного ока. Звичайно ж, цю конгрегацію обрав для неї батько. «Я просто хочу переконатися, що ви зробили свідомий вибір», – не здавався Капсал. «Зрештою, зміна конгрегації не заборонена». «Так, але хіба на прозелітизм не дивляться косо, коли подвижники переманюють чужих вірних?» «Ще як, це дуже прикра практика». «Та ви все одно вдаєтеся до неї». «А ще часом лихословлю». «Не помічала, ви дуже дивний подвижник, Капсале». «Ви будете здивована, але ми й близько не такі занудливі опудала, за яких нас мають». Крім хіба що брата Гапсанта. Той тільки та й робить, що витріщається на решту з нас. Він завагався. Хоча, якщо подумати, можливо, він і справді опудало. Не пригадую, щоб Гапсант хоч поворухнувся. Ми відволіклися. Ви ж понамагалися переманити мене до своєї конгрегації. Так, і це трапляється не настільки рідко, як ви гадаєте. Усі конгрегації в цьому замішані. Ми часто хмуримося одні на других через такий глобальний брак етики. Капсал нахилився вперед, і його тон посерйознішав. «У моїй конгрегації порівняно небагато членів, бо ми розрекламовані гірше за інших. Тож щоразу, коли хтось приходить до Паланеуму у пошуках знань, ми почуваємося зобов'язаними поінформувати їх. Переманити. Показати, від чого вони відмовляються». Капсал відкусив шматок своєї намазаної варенням скипки. «У конгрегації непорочності вам розповідали про природу Всемогутнього, божественну призму з 10 гранями, що символізують вісників». «Оглядово торкалися», – відказала Шалан. «Здебільшого ми обговорювали постановку особистісних цілей в аспекті зображення моєї... непорочності. Мушу визнати, виходило трохи нудно, оскільки їй і так практично нічого не загрожувало». Капсал похитав головою. «Всемогутній наділяє кожного здібностями, тож обираючи покликання, що обертає їх нам на користь, ми вшановуємо його ім'я в найкращий зі способів. І подвижники будь-якої конгрегації повинні сприяти плеканню цього світовідчуття, заохочуючи вірян до постановки і досягнення цілей, що пов'язані з досконалістю». Він махнув рукою у бік стосів книжок на столі. «Ось із чим ваша конгрегація мала би допомагати вам, Шалан. З історією, логікою, точними науками, мистецтвом. Бути чесною та доброю важливо, але нам слід спрямовувати більше зусиль на підтримку природних талантів пастви, а не змушувати її прилаштовуватися до тих слав і покликань, які видаються найважливішими нам». «Як на мене, розважлива думка». Капсал у задумі кивнув. «Чи ж не дивно, що така жінка, як Джасна Холін, відвернулася від цього?» У багатьох конгрегаціях представниць прекрасної статі підмовляють залишити складні теологічні студії подвижникам. Якби лише принцесі випала нагода розгледіти справжню красу нашого вчення. Він усміхнувся і видобув із кошика товсту книжку. Я ж був попервах сподівався, що отримаю змогу розтлумачити їй суть справи. Не думаю, що це буде їй до подоби. Навряд чи. Механічно підтакнув той, зважуючи том на долоні. Та все ж хотів би я стати тим, хто зрештою переконає її. Брате Капсале, звучить небезпечно схоже на марнославство. Він зашарівся, і Шалан збагнула, що той щиро збентежений її словами. Дівчина поморщилася, проклинаючи свій язичок. Так, зізнався подвижник, я й справді на нього хибую. Мені не слід аж так палко бажати виявитися саме тим, хто наверне її. Але я просто марю цим. Якби лиш вона вислухала мій аргумент. Аргумент? Я маю неспростовний доказ існування Всемогутнього. Хотіла я поглянути на нього. Дівчина застережливо підняла палець, не даючи перебити її. Не тому, що сумніваюся в цьому, просто з цікавості. Капсал усміхнувся. Із задоволенням усе вам поясню. Але перш ніж почнемо, чи не хочете ще скибочки хліба? «Я повинна сказати ні», – відповіла вона, – «щоб уникнути непомірності. Так учили мене гувернантки. Проте натомість скажу так». «Через варення?» «Звісно», – сказала Шалан, беручи у подвижника хліб. «Як там описує мене ця ваша книжка про використання солодощів при потраплянні пальцем у небо? Як імпульсивно та поривчасто? Що ж, я буваю і такою, якщо йдеться про варення». Той густо намазав ним її скипочку, потім витер серветкою пальці, розгорнув книгу та взявся гортати сторінки, доки не дійшов до тієї, що містила ілюстрацію. Дівчина присунулася ближче, як слід її роздивляючись. Малюнок зображав не людину, а якийсь узор трикутної форми з рівновіддаленими від центру вершинами та якимось, наче гостряком посередині. «Упізнаєте?» – запитав Капсал. Візерунок здавався знайомим. «У мене таке враження, що мала б». «Це Холінар», – пояснив той. «А Летійська столиця, вигляд зверху. Бачите ось ці піки чи скелясті пасма он там? Місто було зведене довкола геологічної формації, яка існувала віддавна». Він перегорнув сторінку. «А це Веденар, столиця Джакеведу». Узор був шестикутним. «Акіна», – круглий візерунок. «Тайленград, у формі чотирикутної зірки». «І що це означає?» «Це доказ того, що всемогутній розлитий по всьому сущому. Його можна побачити тут, у цих містах. Ви помітили, які вони симетричні?» «Ці міста збудували люди, Капсале, які прагнули симетрії, бо вона священна». «Так, але в кожному випадку вони скористалися наявною скельною формацією». «Це ще нічого не доводить», – заперечила Шалан. «Я віруюча, але не впевнена, що таке можна сприймати як доказ. Вода та вітер можуть створювати симетрію. У природі ми бачимо це на кожному кроці. Зодчі просто наглянули місцини, що були більш-менш симетричні, а тоді спроектували міста, перекриваючи можливі дефекти». Подвижник знову порився у кошику, але вийняв усього-навсього якусь металеву пластину. Не встигла Шалан відкрити рота, щоб дізнатися, що це за штука, як тепер уже він застережливо підняв палець і встановив залізяку на дерев'яний штатив, який підняв її на кілька дюймів над стільницею. Тоді посипав лист металу білим порошкоподібним піском, повністю покривши поверхню. Потім видобув із кошика смик, той, яким водять по струнах. «Бачу, ви ретельно підготувалися», – зауважила Шалан. «Значить, усерйоз сподівалися переконати Джасну». Він усміхнувся і провів смичком по ребру металевої пластини, від чого та завібрувала. Піщинки застрибали, мов крихітні комахи, які потрапили на щось гаряче. «Це називається кіматика», – пояснив подвижник. «Наука, що вивчає узори, утворювані різними звуками при взаємодії з фізичним середовищем». Коли він знову повів смичком, пластина видала звук, майже чисту ноту. Її навіть виявилося достатньо, щоб приманити одного з прена музики, який трішки покрутився в повітрі над головою Капсала, а тоді щез. Той відняв смик та ефектним жестом вказав на пластину. «І що?» – не зрозуміла Шалан. «Холінар», відказав той, підносячи ближче книгу для порівняння. Шалан схилила голову набік. Візерунок із піску виглядав точнісінько, як Холінар. Подвижник підсипав на пластину піску, тоді провів смичком в іншому місці, й узор перемінився. «Веденар», – сказав він, та знову порівняла з малюнком. «Достеменнісінько». «Тайленрад», – промовив Капсал, повторюючи весь процес в іншому місці, а тоді ретельно підібрав іще одну точку на ребрі пластини та востаннє провів по ній смиком. «Акіна. Шалан, доказ існування всемогутнього прихований у самих містах, де ми живемо. Погляньте на цю ідеальну симетрію». Ті залишалося тільки визнати, що у візерунках і справді було щось захопливе. Ця кореляція може виявитися суто позірною, а справжня причина та сама, що й у першому випадку. «Так, всемогутній», – сказав подвижник, опускаючись на стілець. «Навіть наша мова симетрична. Погляньте на гліфи. Кожен складається з двох абсолютно ідентичних половин. І з алфавітом теж. Складіть будь-який рядок тексту навпіл уздовж, і ви побачите симетрію. Ви, звісно, чули переказ, що гліфи та літери дісталися нам від співців зорі». «Так. Взяти хоча б наші імена. Ваше ледь не ідеальне – Шалан. Від абсолютної досконалості його відділяє всього одна літера. За крок від святості, але й без сповзання блюзнірство. А історичні назви 10 срібних королівств – Алетела, Балгав, Шенкекниш – ідеальна симетрія». Нахилившись уперед, Капсал узяв її за руку. «Вона в усьому довкола нас. Не забувайте цього, Шалан, щоб не казала ваша наставниця». «Не забуду», пообіцяла дівчина, усвідомлюючи, як майстерно вибудував розмову Капсал. Запевняв, що вірить їй, а сам однаково пройшовся по всіх доказах. Це було водночас мило й обурливо. Вона терпіти не могла поблажливості. Але з другого боку, хіба можна докоряти подвижникові за проповідь? Капсал раптом здійняв на неї очі і випустив руку. Я чую чиїсь кроки. Щойно він підвівся, а Шалан обернулася, як у нішу зайшла Джасна, супроводжувана паршменом, котрий ніс кошик книжок. Принцеса не здивувалася з присутності подвижника. «Вибачте, ваша світлосте, Джасно», – мовила підопічна, підводячись. «Він...» «Ти не в полоні, дитино», – безцеремонно перебила її наставниця. «І можеш приймати відвідувачів. Але не забувай перевіряти шкіру щодо слідів від укусів, бо ці типчики зазвичай хапають здобич у пащу і тягнуть у болото своїх оман». Подвижник почервонів і потягнувся по свої речі. Джасна махнула паршменові, щоби той виклав книги на стіл. «Скажи, попеку, а ця пластина підходить для відтворення кліматичного узору, що відповідає у Рітіру? Чи в тебе є лише стандартний набір візерунків для 4 основних міст?» Капсал звів на неї погляд, вочевидь приголомшений усвідомленням того, що їй точно відоме призначення металевого листка. Він узяв свою книгу. «У Рітіру це просто байка». «Дивно, адже всім відомо, що людцям твого штибу не звикати до віри в байки». Його обличчя з червоного стало багряним. Подвижник закінчив збирати речі. Тоді склав Шалан короткий уклін і поспішливо вийшов з кімнати. «Якщо дозволите зауважити, це було надзвичайно грубо з боку вашої світлості», – не витримала дівчина. «Я схильна до таких нападів нелюб'язності», – відповіла Джасна. «Упевнена, він чув про те, з ким матиме справу, тож я просто вирішила його не розчарувати». «Але ж з іншими подвижниками Паланеуму ви поводитеся інакше». «Бо інші подвижники Паланеуму не намагалися налаштувати проти мене мою підопічну». «Капсал не намагався», – Шалан замовкла. «Він просто непокоївся про мою душу». «А поцупити мій душезаклинач цей попик іще не просив?» Та раптом відчула приступ паніки. Рука сама потяглася до капшука на поясі. «Невже Джасна знала?» «Ні, не може бути», – сказала собі дівчина. «Уважніше слухай, про що тебе питають». «Поки що ні». «То пильнуй», – відрізала принцеса, розгортаючи книгу. «Бо зрештою попросить. Я вже стикалася з такими, як він». Джасна глянула на Шалан, і вираз її обличчя пом'якшав. «Йому до тебе байдуже. У якому б сенсі ти не підозрювала протилежне? І твоя душа тут ні до чого. Уся річ в мені». «Це дещо самовпевнено з вашого боку», – зауважила Шалан. «Вам так не здається?» «Лише в тому разі, якщо я помиляюся, дитино», – відказала Джасна, знову заглиблюючись у читання. «А таке нечасто трапляється».